Dažas dienas pēc 12. saimas vēlēšanām vispirms vienotības iekšējā sarakstē, bet vēlāk arī publiski Juris Vidiņš pauda aizdomas par masveidā notikušu vēlētāju uzpirkšanu Latgalē par labu tobrīd vēl saimas frakcijas vadītāja amatā esošajam Dzinteram Zaķim. Pēc Vidiņa iesnieguma par šīm aizdomām kriminālprocesu sāk arī drošības policija. Augstākā tiesa vēlāk vērtēja saskaņas sūdzību par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu Latgalē un to noraidīja. Taču spriedumā ierakstīja frāzi – nav dūmu bez uguns. Vēlāk drošības policija nodeva prokuratūrai lietu, kurā kāds vīrietis tiek turēts aizdomās par vēlētāju uzpirkšanu Rēzeknes novada Sakstagala pagastā. Lietā jau celta apsūdzība. Savukārt Latvijas televīzijas raidījumam de facto vietējie iedzīvotāji bija uz šo vīrieti norādījuši, ka uz balsu uzpircēju Zaķa labā. Tomēr vienotības Rēzeknes nodaļas sapulcē novembrī nosprieda, ka Vidiņš, komentējot mēdījiem iespējamo balsu pirkšanu un vēršoties drošības policijā, esot pārkāpis vairākus partijas ētikas kodeksa pantus. Tāpēc nodaļa nolēma lūgt ētikas komisijai, citēju, izskatīt Vidiņa neētisko rīcību par nepatiesu ziņu sniegšanu, kas grauj partijas prestižu, kā arī iespējamību Vidiņam būt par vienotības biedru. Jautājuma iniciators bijis Rēzeknes nodaļas vadītājs Vasilijs Smuļs.
Nu, man nepatīk, ka, piemēram, ja es runātu par savu sievu ārpus ģimenes, ja? Nu, atvaino, tad nevajag dzīvot ar viņu, jāprunātu sievu. Ja? Nu, tā arī es uzskatīju, ka mēs iekšē nevaram visu risināt, bet iznesa ārpus, nu, nevar. Un tāpēc bija tās lēmums, ka ētikas komisija, tie panti, kuri pārkāpti bija, lai izskatītu. Ja es rakstu ar pierādījumiem, tas nav pārkāpums. A ja es rakstu un ir tā šaubu līmeņi, tas ir pārkāpums.
Vidiņš par šo vēstuli tika informēts krietni vēlāk, un tā stapšanu komentēja šādi.
Rezekans nodaļa, cik es varu spriest, ja es jau to cilvēku ļoti labi pazīstu, ja viens miljonārs, nu tā kā Smuļs, ja, palūdz, lai paraks, nu kurš ir turēsies daudz pretī mani, kad es palaidu gaisā šo valsts pirkšanu skandālu, atsevišķi tie biedri, kas parakstījās, viņu ļoti atbalstīja. Ja, piemēram, mēs kaut ko tādu rīkot, ja, ja piemēram, mēs Smuļu gribētu izslēgt, ja, tad mēs noteikti viņu uzaicināt, lai uzklausīt. Man pa nožēli neviens neaicināja. Jo, ja viņi būtu uzaicinājuši, tad tā vēstule nebūtu tapusi. Bet tā kā to vēstuli vajadzēja sastādīt, vai ne CU bija, vai ne cenu, ka zāņie, kā saka, nu, tad bez manīm to izdarīja.
Savukārt Smuļs apgalvo, ka vēstuli tapusi pēc nodaļas biedru iniciatīvas, taču neslēpi, ka pats esot vēlējies redzēt Zaķi saimā.
Mēs kopā gājām vienā sarakstā, es tā arī sarakstā biju, es arī visus saucu, lai balsot par Dzinteru, ja? Es pats aktīvākais biju, kur visur piedalījos, ja? Saprotiet, Dzinteru es zināju tikai no savas komandas puses. Es nezinu viņu kā cilvēku, ko viņš dara, kā viņš dara, bet es agitātors biju pats, un to dzirdēju Vidiņš, ja? Kad man varētu mainīt tie likumu, lai varētu saglabāt mazus uzņēmumus. Mani neatbalstīja neviens. Es atgriežos pie viņa, viņš mani atbalstīja, lai saglabātu mazus uzņēmumus. Un iestādāja likumā, tas man patika. Un viss.
Visticamāk, novembra beigās tapušajam iesniegumam ētikas komisija nav ķērusies klāt uzreiz, lai pirms 6. decembra vienotības kongresa vēl vairāk nesāsinātu partijas iekšējās nesaskaņas. Tagad gan Vidiņš veselības problēma dēļ Rīgā varēs ierasties vien martā. Viņš arī neuzskata, ka būtu pelnījis kādu sodu.
Es jau domāju, ka man partijas valde izteiks pateicību, kad es atmaskojis balsts pircējs, ja ir ierosināta krimināla lieta, ne? Nu, es ceru, ka tomēr valde, kad to, ja ētikas komisija, kad es varēšu aizbraukt skatīs, kad es palūkšu, lai man tomēr izsaka pateicību, ja, par vienu noziegumu atklāšanu.
Tomēr vienotības līdere Solvita Aboltiņa klāsta, ka Rēzeknes nodaļai ir tiesības vērsties ētikas komisijā, jo nekas demokrātiskāks nemaz neesot iespējams. Tie ir cilvēki, kuri vislabāk redz, kas notiek reģionā. Viņa arī piekrīt, ka Vidiņš nereti patiešām graujot partijas prestižu.
Jā, tas ir ilgstoši un kroniski, un es gribu atgādināt, ka Vidiņa kunga šo vēsturi, tas ir ilglaicīgi noticis ne tikai šajā organizācijā. Un es tiešām uzskatu, ka ir tiesības un partija vienotība vienmēr būs demokrātiska institūcija un dažādie viedokļi ir mūsu vērtība, bet viņi ir jādiskutē organizācijā iekšienē. Un tas ilgstoši notiek tikai acīm redzot, lai liktu par sevi runāt un kāda ir patiesie mērķi, kuras vēlas panākt Vidiņa kungs, grūti pateikt.
Jāatgādina, ka Zaķis savu saistību ar balsu pirkšanu noliec, taču uz izmeklēšanas laiku apturēja darbību partijā. Tomēr deputāta mandātu nolikt viņš atteicās un neizstājās arī no vienotības frakcijas. Ieva Leitāns, Latvijas radio.